Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 14. novembra vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu. Migranti i izbjeglice u Srbiji došli do granice sa Hrvatskom, ali se ponovo vratili za Beograd. Hrvatska zatvara granice za izbjeglice. Stručnjak za sigurnost Marinko Gorec očekuje da tako ostane.
Jer ako se sada počne propuštati izbjeglice, neće više biti izbjegličkog vala. Oni neće ići dalje, oni najvjerojatnije ostaju onda kod nas.
Čućete da su Kosovo i Srbija postigli sporazum o telekomunikacijama, kao i šta BH vlasti rade po pitanju upozorenja u vezi sa školama Bosna Sema ili takozvanim gulenističkim obrazovnim institucijama, ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Analiziramo i može li dolazak administracije Donalda Trumpa poremetiti put Crne Gore u NATO. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio u Sarajevu da će tužilaštvo nastaviti pratiti i podržavati pravosudne institucije u BiH koje procesuiraju ratne zločine. Bramerc je istaknuo da je zadovoljan suradnjom sa vlastima u BiH. Iz Ministarstva pravde Kosova potvrdili su da je korektivni centar Kosova prebacio 4 zatvorenika iz pritvora u Mitrovici u zatvor visoke bezbjednosti u Podujevu. Među njima je i Slobodan Gavrić iz Beograda osuđen na 13 godina zatvora zbog terorizma na Kosovu. Prethodno su zatvorenici u Mitrovici, među kojima je i Oliver Ivanović, počeli štrajk glađu. Pod motom Pravda za Astrita u Prištini je održan građanski prosvjed u organizaciji civilnog sektora sa kojeg je zatraženo da se rasvijetle okolnosti smrti Astrita Deharija, aktiviste pokreta Samoopredjeljenje, koji je preminuo u zatvoru u Prizrenu 5. novembra. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za 5 osoba osumnjičenih za prevare i nelegalnu trgovinu nekretninama, među kojima je i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova BiH Alija Deli Mustafić. Centralnoevropska aluminijska kompanija, koja se nalazi u vlasništvu ruskog tajkuna Olega Deripaske, pokrenula je novi parnični postupak protiv države Crne Gore pred ciparskim sudovima, u kojem će tražiti obeštećenje vrijedno 100 milijuna eura. Predstavnici 15 opozicijskih stranaka Srbije predali su rukovodstvu Radiotelevizije Srbije zahtjeve za objektivnim informiranjem i ravnopravnom zastupljenošću svih političkih aktera na javnom servisu. Opozicijske stranke u Republici Srpskoj okupljene oko Saveza za promjene oštro su odgovorili na prijetnje predsjednika RS-a i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika da vlada Republike Srpske neće pomagati općine u kojima nije pobjedio Savez nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.
Ove fašističke metode Miloradu Dodiku, koje želi da primijeni na svim građanima Republike Srpske koji ne razmišljaju kao on, neka bude uvjeren, Boga mi mu to proći neće.
Ministarstvo obrane Rusije potvrdilo je da se MiG-29 srušio u Sredozemno more nakon polijetanja sa nosača aviona Admiral Kuznjecov, koji se nalazi kod obale Sirije. Pilot je navodno spašen. Stotine ljudi izašlo je na ulice Kišinova nakon što je proruski političar Igor Dodon osvojio više od 52% glasova u drugom krugu izbora i pobijedio proevropsku političarku Maju Sandu. Dodon je izjavio da želi biti predsjednik svih Moldavaca te da namjerava imati bolje odnose sa susjedima Rumunjskom i Ukrajinom. Također je istaknuo da želi obnoviti veze sa Rusijom, koja je uvela embargo na uvoz vina, voća i povrća iz Moldavije 2014. Nakon toga Moldavija je potpisala sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Bugarski premijer Bojko Borisov predao je ostavku svoje manjinske vlade nacionalnom parlamentu nakon što je kandidatkinja njegove stranke desnog centra GERB za predsjednicu Bugarske Cecka Cačeva izgubila izbornu utrku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Stotinak izbjeglica i migranata mahom iz Afganistana i Pakistana udaljilo se sa prijelaza Šid Tovarnik na granici Srbije i Hrvatske. Kako su naveli, preko obližnjih polja su se u pratnji policiji uputili do željezničke stanice u Šidu, odakle vozom namjeravaju da se vrate za Beograd. Prethodno je došlo do napetosti, pošto su napustili ograđeni prostor u kome su noćas boravili i ilegalno pokušali da pređu na hrvatsku teritoriju, u čemu su ih spriječile policijske snage dvije države. Milan Nešić je bio sa izbjeglicama.
Nakon nekoliko minuta svojevrsne pad pozicije, izbjeglice i migranti koji su pokušali preko obližnjeg polja da prijeđu na hrvatsku teritoriju su se u pratnji srpske policije vratili na početnu poziciju, odakle su se potom preko polja uputili ka Šidu i, kako su naveli, dalje vozom do Beograda. U sprečavanju izbjeglice i migranata da pređu na hrvatsku teritoriju učestvovao je kordon policije Srbije, a na to mesto, pošto je uočen dolazak izbjeglica i migranata, stiglo i nekoliko vozila sa hrvatskim policajcima. Glavna poruka izbjeglih sa graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske bila je: zaustavite rat, molimo vas, otvorite granicu. Oni su na temperaturi koja je prvi put ove jeseni otišla u minus proveli noć na granici dve države. Bili su ograđeni metalnom ogradom, a kako nam je prenelo osoblje Komesarijata za izbjeglice Republike Srbije na terenu, razlog je njihova bezbednost zbog učestalog automobilskog i autobuskog saobraćaja.
Yeah, we spent the night here. It was very cold.
Proveli smo noć ovdje. Bilo je veoma hladno i teško. Nemamo ništa za jelo i nemamo drugu odjeću osim ove koja je na nama. Veoma smo loše proveli noć. Nismo spavali čitavu noć.
It was very bad. We didn't sleep all night.
Rekao nam je rano jutros jedan 20-godišnji Afganistanac. S obzirom na preporuku nadležnih humanitarnim organizacijama da se izbjeglicama i migrantima van prihvatnih centara ne dostavlja pomoć, za nešto hrane i pića su se snašli kako je ko mogao. Ali 16-godišnji učenik iz Afganistana pešačio do granice sa Hrvatskom od petka. Kako nam je rekao, nije želeo da bude smešten u zatvorenom prostoru misleći na neki od zvaničnih prihvatnih centara u Srbiji. U Beogradu smo spavali gdje smo stigli. Policija je dolazila i hvatala nas i vodila nas u zatvorene kampove. Ne želimo da idemo tamo i zato smo došli ovdje na granicu. Zbog velike hladnoće pokušali su da se ugreju tokom noći lođanjem vatre na obližnoj poljani, ali im policijske snage raspoređene u blizini to nisu dozvolile. Nezvanično nam je rečeno da je razlog tome, kao i u slučaju postavljene ograde, bezbednost izbjeglica i migranata. Međutim, Nadima Hana, 24-godišnjeg Pakistanca, to asocira na gomilu prepreka s kojima se suočio od kada je preko Irana i drugih država stigao do Bugarske i sada Srbije. Želeo bih dobar život. Pakistanci i Afganistanci imaju mnogo problema i u svojim zemljama nemaju nikakav život. Ista stvar je i ovdje. I ne znamo šta ćemo. Sanjamo o Italiji ili Francuskoj, kaže nam Han. Do zemalja zapadne Europe putuje sa prijateljem Abdulahom. On kaže da im namjera nije bila da putuju ilegalno, odnosno preko obližnjih njiva.
We are not animals, we are humans.
Nismo životinje, mi smo ljudi, imamo prava, mi smo izbjeglice. Želimo slobodu, ne želimo da provedemo život kao u zatvoru. Zato smo došli ovdje, poruča Abdulah. Protest izbjeglica i migranata na srpsko-hrvatskoj granici nije bio prvi ovakvog tipa. Granice sa Hrvatskom i Mađarskom su zatvorene za migrante, a Mađarska dnevno propušta 15 izbjeglica. Iz Šida, sa granice Srbije i Hrvatske, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Aktivisti za ljudska prava zatražili su da Hrvatska propusti stotinu izbjeglica koje su na srpskoj strani granice kod Tovarnika i Šida i da se za njih pronađe evropsko rješenje. Hrvatska policija nije došla u doticaj sa izbjeglicama prilikom njihovog današnjeg pokušaja da uđu u Hrvatsku. Veći broj izbjeglica destabilizovao bi Hrvatsku, kažu analitičari. Eniš Zebić.
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske kaže kako nema što dodati jučerašnjoj izjavi ministra Vlahe Orepića da će hrvatska policija zaštititi hrvatsku granicu od ilegalnih prelazaka ljudi i roba. 100-tinjak migranata, pretežno iz Pakistana i Afganistana, do ranih popodnevnih sati bilo je na srpskoj strani granice kod graničnog prelaza Šid na srpskoj, odnosno Tovarnik na hrvatskoj strani granice. Sa hrvatske strane granice policija je bila raspoređena na zelenoj granici u sam granični prijelaz i nije došlo u doticaj sa izbjeglicama. Glasnogovornik ministarstva Bono Rajić za naš program kaže:
u odnosu na jučerašnju ministrovu izjavu, na hrvatskoj strani nema novosti, znači, a ukoliko se situacija bude promijenila, pravovremeno ćemo izvijestiti javnost.
Potrebno je sagledati kako je stanje u Srbiji, kaže za naš program Dea Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije, apelirajući da Hrvatska otvori granice za tih 100 ljudi koji žele u Italiju ili Francusku i da se za njih nađe evropsko rješenje.
Dakle, nedostatak je kapaciteta, loši su uvjeti prihvata, a i sam sustav azila je nefunkcionalan jer je tek u nekakvoj fazi razvitka. Ono što se trenutno događa je da se zatvaraju granice i da se stavlja zapravo odgovornost na zemlje izvan Europske unije ili zemlje koje su na rubovima Europske unije, a niti Grčka, niti Turska, niti Srbija ili Hrvatska ne mogu samostalno snositi tu odgovornost, već smatramo da je na svim zemljama Europske unije zadatak i odgovornost da pronađu rješenje za osobe koje traže neku vrstu zaštite.
Zajedničkog evropskog pristupa rješavanju izbjegličkog problema još nema. Slovenija i Mađarska su svoje granice prema Hrvatskoj učinile nepropusnima za migrante. Stručnjak za sigurnost Marinko Gorec u izjavi za naš program očekuje da hrvatske vlasti shvaćaju ozbiljnost trenutka i da neće otvoriti granicu.
Jer ako se sada počne propuštati izbjeglice, neće više biti izbjegličkog vala. Oni neće ići dalje, oni najvjerojatnije ostaju onda kod nas. Nažalost, Republika Hrvatska ima vrlo, vrlo niske integrativne sposobnosti bilo kakvih mogućih izbjeglica, tako da možemo onda računati da bi recimo tamo negdje 10, 15, 20 tisuća izbjeglica u velikoj mjeri moglo destabilizirati sustav Republike Hrvatske. E sad, bez obzira na nekakvu eventualnu humanost, nehumanost, kome bi to bilo u interesu u Republici Hrvatskoj?
Načelnica pogranične općine Tovarnik Ruža Veselčić-Jaković zbog izbjegličkog vala koji je prošle zime prošao i njenom općinom pozorno prati situaciju u Srbiji.
Sa ljudske strane mi žao tih ljudi, ali kažem, nadamo se da nam se neće ponoviti situacija od prošle godine kad je u jednom danu bilo oko 7,5-8 tisuća migranata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lidija Gal, istraživač Human Rights Watcha za Balkan, za našu Facebook stranicu Zašto analizirala je situaciju sa izbjeglicama i migrantima na balkanskoj ruti iz razloge za pokušaj grupe migranata da uđu u Hrvatsku i nastave ka zapadnoj Europi.
Od kada je mađarska vlada praktično legalizovala vraćanje izbjeglica početkom jula, dokumentovali smo desetine slučajeva premlaćivanja i vraćanja izbjeglica od strane mađarskih graničara nazad u Srbiju. Srbija je zbog ovoga postala usko grlo i broj migranata i tražilaca azila se povećava. U Bugarskoj nasilna vraćanja se nastavljaju i od strane graničnih službenika i od grupa građana stražara.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Zvaničnici Kosova pozdravljaju briselski sporazum o telekomu koji će Kosovu omogućiti međunarodni pozivni broj 383. Kako kažu, to će učvrstiti poziciju Kosova na međunarodnoj sceni. U Srbiji, međutim, navode da će Međunarodna unija za telekomunikacije izdati pozivni broj samo za geografsku oblast kojim će raspolagati Srbija i dodijeliti ga Prištini na korišćenje. Priču u cjelini ima Amra Zajneli.
Bilo da se radi o pozivnom broju za geografsku ili državnu oblast, Kosovo bi od 15. decembra trebalo da dobije međunarodni pozivni broj 383, a time će se, kako je rekla kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri, ugasiti svi ilegalni operateri koji su radili bez dozvole. Takvi je uglavnom bilo na severu. Pored pozivnog broja 381, prestaće se radom i pozivni brojevi kao što su 377 i 386. Sporazum o telekomu predviđa i privremenu i ograničenu dozvolu za mobilnu telefoniju kompanije MTS d.o.o. ćerki firmi Telekoma Srbije, koja treba da bude registrovana prema zakonima Kosova i na koju se prenosi sva imovina majke firme, odnosno Telekoma Srbije. kako kažu iz Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije AKREP, ova firma radiće oko 2 godine, kada se očekuje dolazak novog operatera. Direktor AKREP-a Krešnik Gaši dodaje da će svi operateri mobilne i fiksne telefonije biti obavezni da koriste pozivni broj 383, a kosovski operateri više neće morati da plaćaju upotrebu pozivnog broja kod drugih država. S druge strane, dodaje on, Kosovo će imati i svoj identitet u oblasti telekomunikacija. Aktualni pozivni brojevi bit će u upotrebi do potpune implementacije pozivnog broja 383, a kako građani ne bi imali ometnje prilikom telefoniranja, kazuje on. Gaši dodaje da će tranzicioni period trajati najviše 2 godine, od dana kada ITU, Međunarodna unija za telekomunikacije, objavi pozivni broj za Kosovo u decembru. U sklopu sprovođenja sporazuma o Telekomu, Srbija do 3. decembra treba da pošalje pismo Uniji putem kojeg se slaže da Kosovo dobija pozivni broj. A Marko Đurić, šef beogradskog pregovaračkog tima, predstavljući na konferenciji za novinare sadržaj sporazuma o Telekomu sa Prištinom, najpre istakao da je sačuvana imovina Telekoma Srbije na Kosovu, koja će se potpuno preneti na ćerku kompaniju MTS. Pored toga, bit će i novi lokacija za bazne stanice radi boljeg signala. Ipak, kako je naglasio, radi se o pozivnom broju u vlasništvu Srbije.
Osigurali smo da pozivni broj, dakle za geografsku oblast, ne za državu, kako lažu predstavnici Prištine i pojedini politikanti u Beogradu, dakle da taj pozivni broj bude vlasništvo Srbije, da bude dodatni pozivni broj za Srbiju, da Srbija raspolaže tim pozivnim brojem i da ga dodeli na korišćenje prištinskim institucijama.
S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se ovim sporazumom ojačava pozicija Kosova na međunarodnoj areni i da će on eliminisati ilegalno funkcionisanje kompanija. Postizanje sporazuma je pozdravila i Srpska lista na Kosovu te izrazila nadu da će se u narednom periodu krenuti s implementacijom svih postignutih sporazuma, a pre svega i onog o zajednici opština sa srpskom većinom. Opozicioni pokret Samoopredeljenje je međutim kritikovao ovaj sporazum, navodeći da se ovim sporazumom legalizuje srpska telefonija na Kosovu, da on šteti suverenitet Kosova, jer će veze između ovog pozivnog broja i Srbije biti bez međunarodnog broja. Agron Dida, stručnjak Telekoma i bivši direktor pošti Telekoma Kosova, u izjavi za naš program međutim navodi da je dogovor o pozivnom broju veliko dostignuće za Kosovo, ako se uzmu u obzir čvrsti stavovi srpske diplomatije. Uspeh je i u tome da oni polako počinju da priznaju Kosovo kao državu. Funkcionisanje još jednog operatera je stvar biznisa koji se omogućava putem međunarodnog sporazuma, ali naravno oni moraju da funkcionišu u sklopu kosovskog zakonskog sistema. Na Kosovu inače mobilni operateri koriste strane pozivne brojeve kao što su pozivni broj Monaka 377 ili Slovenije 386. Fiksna telefonija na Kosovu i dalje koristi srpski pozivni 381. Upravo je nedostatak pozivnog broja Kosovu izazvao mnogi troškove od preko 200 miliona eura. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Branka Tribić.
U nastavku šta se u BH dešava sa školama koje se dovode u vezu sa Fethullahom Gulenom? Može li izbor Trumpa uticati na učlanjenje Crne Gore u NATO? Savo Kentera.
Zaista mislim da neće doći do bilo kakvog pomjeranja, makar u ovom dijelu kada se tiče Crne Gore.
Kako su Bugarska i Moldavija završile u rukama kandidata bliskih Kremlju? Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Umjesto islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, kako je bilo najavljeno, škole iz lanca Bosna Sema, koje se dovode u vezu sa zabranjenim pokretom Feto, vjerskog učitelja Fethullaha Gulena, optuženog da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj, pripale su jednoj američkoj kompaniji. Dogovor s islamskom zajednicom, koja je imala namjeru preuzeti institucije, otpao je iznenada i u vrijeme dok je trajala revizorska kontrola. Zašto, istraživala je Dženana Halimović.
Bosna Sema institucije otkazale su ponuđenu saradnju s islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te su umjesto uvakufljenja imovine vrijedne 60 miliona eura postigli dogovor s američkom kompanijom US Global Invest LLC. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine u svom saopštenju navela kako su bili spremni da ovaj proces uspješno privedu kraju na zadovoljstvo učenika, studenata, njihovih roditelja i cijele društvene zajednice. Prestanak saradnje dogodio se 10 dana nakon što je u ovu instituciju ušla revizorska kuća, koja je trebala procijeniti poslovanje kako bi uvakufljenje bilo i provedeno, stoji u saopštenju Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u kojem se između ostalog navodi.
U procesu pregovora s rukovodstvom Bosna-Seme pokazalo se da je riječ o velikoj i vrijednoj imovini u kojoj je vršen veliki financijski promet. Te Islamska zajednica procijenila da je nužno uvesti ovlaštenu revizorsku kuću, čiji bi revizorski nalaz bio osnov za dalji proces preuzimanja imovine i institucija Bosna-Seme.
Institucije koje se dovode u vezu s pokretom Feto, na čijim je čelu kontroverzni imam Fethullah Gulen, a kojih u Bosni i Hercegovini ima 15, uključujući i Burč univerzitet, otišle su u ruke kompaniji prvenstveno okrenutoj ulaganju u energetske projekte, tehnologiju i proizvodnju, kako to bar stoji na njihovoj zvaničnoj web stranici. Naprasno prekidanje saradnje s Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, koju su inicirali iz Bosna-Sejma rukovodstva, može imati veze i sa financijskim problemima u koje, kako je potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Igor Crnadak, zapala ova institucija.
Mi imamo informaciju da se u tim školama financijski dešava dosta problema.
Podsjetimo, nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj, turske vlasti indirektno na pojedine bosansko-hercegovačke zvaničnike vršili su pritisak da se ove institucije zatvore, mada Crnadak to negira.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome, vi znate da je to kod nas jednim dijelom na kantonalnom, jednim dijelom na entitetskom nivou. Naš je stav da pratimo šta se tu dešava, da budemo u kontaktu sa Turskom, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Međutim, bivši učenici takozvanih Gulenovih škola te ugledni intelektualci iz Bosne i Hercegovine upozoravali su da bi preuzimanjem ovih škola postojala opasnost da se ta ideologija infiltrira u Islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Na oprez je svojevremeno u medijskim istupima upozorio i profesor arapske književnosti i filologije Esad Duraković.
Ti ljudi, odnosno te sekte, djeluju ponajviše preko škola, instituta, raznoraznih kulturnih centara, dakle djeluju institucionalno. Gulenova organizacija, ako je tako mogu nazvati, je uveliko već zakoračila u taj naš prostor, a da mi, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajima, mi smo osvješteni, ne gledamo daleko, i onda će doći do konflikata između ovih tradicionalnih bošnjačkih muslimana i ovi drugi ekstremni.
Novi investitori su naveli kako s jednom uglednom američkom obrazovnom institucijom planiraju pokrenuti akademsku saradnju koja treba rezultirati dobijanjem dvojnih diploma, te da će to unaprijediti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, iz Bosna-Sejma institucija naveli su kako nova vlasnička struktura ni u kom pogledu neće uticati na plan, program i prirodu postojećih naučno-obrazovnih procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, u Crnoj se Gori intenzivno postavlja pitanje kakav će biti njegov odnos prema zajedničkom odbrambenom sistemu Zapadnoj vojnoj alijansi, prema kojoj je bio prilično kritičan tokom kampanje. Za Crnu Goru je naravno najvažnije pitanje da li će Trumpov izbor uticati na posljednje korake Crne Gore ka članstvu u NATO. Srđan Janković.
Od trenutka kada je saopšteno da je Donald Trump postao 45. predsjednik Sjedinjenih Država, u izjavama najviših crnogorskih zvaničnika je izraženo očekivanje da taj izbor neće uticati na kontinuitet američke spoljne politike, a time da neće biti zastoja u ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore je članstvo u NATO, čiji je pristup do ovog trenutka ratifikovalo 13 zemalja od postojećih 28 članica Sjevernoatlantske alijanse. Nakon što sve članice NATO ratifikuju protokol, Crna Gora postaje 29. članica, a što bi trebalo da se dogodi tokom proljeća naredne godine. Isto to bi krajem decembra ili početkom naredne godine trebalo da učini i američki senat, te crnogorski zvaničnici ne očekuju bilo kakvo pomjeranje. Tako je ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić ocijenila da izbor Donalda Trumpa neće uticati na transatlantski put Crne Gore. Predsjednik i premijer su također saopštili da očekuju da Amerika ratifikuje protokol. Poznavaoci spoljnopolitičkih prilika vjeruju da će nova američka administracija zadržati kontinuitet u spoljnoj politici. Jedini potencijalni negativan scenariju u odnosu na Zapadni Balkan saopštio je doskorašnji ambasador Crne Gore u Americi Srđan Darmanović za televiziju Atlas, ali za koji je rekao da je malo vjerovatan.
Presudan faktor za ocjenu koju o tome možemo dati u jednom ili drugom pravcu biti zaista taj odnos Trumpa prema Rusiji. Ukoliko, kao što sam rekao, on bude spreman da se vrati na politiku interesnih sfera i da se svijet dijeli kao što se to radilo na Jalti, onda je zaista Balkan u nezavidnom položaju. I moguće su razne opcije na ovom dijelu svijeta. Međutim, ja nisam siguran da li je tako nešto više moguće u današnjem svijetu.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera ne vjeruje da će izbor Donalda Trumpa na bilo koji način uticati na posljednje korake na putu Crne Gore u NATO.
Zaista mislim da neće doći do bilo kakvog pomjeranja, makar u ovom dijelu kada se tiče Crne Gore, da jednostavno novi predsjednik apsolutno ne može u tako jednom kratkom roku uticati na te stvari. I na kraju moramo imati u vidu da se radi o jednom čitavom sistemu. Koliko god da on želi da ode ili lijevo ili desno i da neke svoje eventualno projekcije iz kampanje koje je zastupao da implementira, da jednostavno to neće biti moguće jer mu sam sistem to neće dozvoliti.
Ključni faktor je da američki sistem ne zavisi od jednog čovjeka, kaže Kentera.
Amerika nije jedan čovjek, nije to samo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji donosi te odluke. Naravno, njegova je posljednja, ali postoji, opet kažem, čitav jedan sistem koji će biti tu i da ga informiše o svim onim stvarima koje su bitne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Na predsjedničkim izborima u Bugarskoj i Moldaviji održanim u nedjelju pobijedili su proruski kandidati, u oba slučaja socijalisti. Novi predsjednik Bugarske, članice Europske unije, bit će Rumen Radev, a Moldavije Igor Dodon. Po svemu sudeći, spore reforme i korupcija u obje zemlje doveli su do opadanja entuzijazma za Europskom unijom i jačanja proruskih sentimenata. Dimitrije Jovićević.
Bugarski premijer Bojko Borisov podnio je ostavku parlamentu u ponedjeljak nakon što su zvanični rezultati izbora pokazali da je kandidat socijalista, proruski orijentisani bivši komandant vazdušnih snaga zemlje bez prethodnog političkog iskustva, osvojio 59,4% glasova birača. Kandidatkinja Borisova i njegove vladajuće stranke desnog centra GERB, Cetska Gačeva, osvojila je 36,2%. Na polovini četverogodišnjeg mandata koalicijona vlada Bojka Borisova uspjela je da obnovi političku stabilnost u zemlji nakon mjeseci protesta protiv korupcije u Bugarskoj. Međutim, njihova popularnost je izblijedila zbog sporosti reformi koje nisu uspjele da eliminišu siromaštvo i poboljšaju pravosudni sistem. Nakon konsultacija, odlazeći predsjednik Rozen Plevnelije treba da imenuje mandatara prelazne vlade. Novi, pak predsjednik Radev, raspustit će skupštinu po preuzimanju dužnosti krajem januara i zakazati nove parlamentarne izbore najranije u martu 2017. Nov u politici, Radev je uspio da privuče mnoge Bugare koji su siti korumpiranih političara. Radev, bivši NATO pilot koji je studirao u američkom vazdušnom ratnom koleđu u Alabami, obećavao je u kampanji da će zadržati mjesto Bugarske u NATO-u, ali je također ponavljao da biti proevropski ne znači biti antiruski. Pohvalio je namjere izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Rusiji. Tokom njegove izborne kampanje izabrani američki predsjednik je kategorički tvrdio da će ići ka dubljem dijalogu sa Rusijom, rekao je Radev nakon glasanja u nedjelju, dodajući da zato ima snažne nade u mirno rješenje konflikata u Siriji i Ukrajini te u smanjenje konfrontacija. U još jednoj bivšoj članici sovjetskog bloka na predsjedničkim izborima u nedjelju pobjedio je proruski kandidat. Za razliku od Bugarske, koja je članica Europske unije, Moldavija je tek težila članstvu ka EU i NATO, no sada bi taj put mogao biti zaustavljen, budući da je i u ovoj zemlji većinu glasova, 52,29%, osvojio Igor Dodon, socijalista, bivši ministar ekonomije, iza kojeg je ostala pro-EU kandidatkinja Maija Sandu sa 47,71% podrške. Dodon je obećao da će biti predsjednik svih Moldavaca i oni koji žele da se pridruže Europskoj uniji i oni koji žele bliže veze sa Moskvom. Novoizabrani predsjednik Moldavije želi da vrati zemlju sa puta ka Evropskoj uniji i prekine istorijski sporazum o stabilizaciji i asocijaciji koji je zemlja 2014. potpisala sa Evropskom unijom i pored žestokog protivljenja Rusije. Reagujući na izborni rezultat u Moldavi, belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reinders u ponedjeljak je, dolazeći na sastanak savjeta ministara vanjskih poslova u Briselu, poručio: "Vidjeli smo rezultat predsjedničkih izbora u Moldaviji. Sada ćemo vidjeti kako je moguće sarađivati sa novim predsjednikom koji bi zemlju mogao da okrene više Rusiji nego Evropskoj uniji."
Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U reprizi intervjua koji su obilježili proteklu sedmicu ovog ponedjeljka izdvajamo o novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i očekivanjima od njegove politike. Za Radio Slobodna Evropa je govorio američki analitičar Edward Joseph. U Sarajevu je gost Radija Slobodna Evropa bio Jusuf Hadžifejzović uz bracu Dimitrijevića, sigurno najpoznatiji bosansko-hercegovački konceptualni umjetnik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata, ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa da će od politike Donalda Trumpa prije svega imati koristi bogati, ali su ga siromašni bijelci emotivno doživjeli kao svog predstavnika, mada je u stvarnosti politika Hillary Clinton mnogo više bila u njihovom interesu. Edward Joseph je izvršni direktor Američkog instituta za aktuelna svjetska pitanja te profesor i istraživač u školi za međunarodne studije na Univerzitetu Johns Hopkins. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Trump's victory sounds surprising given that...
Sva istraživanja javnog mnijenja su davala prednost Hillary Clinton, koja je doduše smanjena nakon objavljivanja FBI-ovog izvještaja o njenim e-mailovima. Stoga je pobjeda Donalda Trumpa za mnoge iznenađenje. Dakle, agencije za istraživanje javnog mnijenja su posle Brexita još jednom pogrešile.
Prava istina je da još niko nema jasnu predstavu gdje su istraživači javnog mnijenja pogrešili. Postoji nekoliko objašnjenja. Najpre, nisu detektovali razmjere gneva građana, imajući u vidu i iskustvo Brexita, da je to njihovo nezadovoljstvo elitama globalni fenomen na koju reaguju više emotivno nego racionalno, bez obzira na posljedice. Drugo, postoji teorija o prikrivenim Trumpovim pristalicama koji nisu iskreno odgovarali na pitanja anketara za koga će glasati. Naime, neki su smatrali nepotesnim da obelodane podršku Trumpu, imajući u vidu kontroverze i odium koji ga je pratio zbog diskutabilnih izjava. Naravno, mnoge njegove pristalice su ga vatreno podržavale i to su sa ponosom javno isticale. Treće, istraživanje javnog mnijenja nisu u dovoljnoj meri registrovala prepreke sa kojima se suočavala Hillary Clinton kao žena. Smatram da se nakon izbora prvog Afroamerikanca za predsjednika Sjedinjenih Država, ideja da ga nasledi žena iz iste partije nije svidela delu muške populacije. Naravno, i sama Hillary Clinton je bila pogrešan kandidat. Ona se suočavala sa mnogo problema. Jedno od ograničenja je i njen kredibilitet. Također, ona je bila oličenje status quo u trenutku kada su ljudi tražili promjene. As a deeply flawed
candidate and at a moment when people want to change. She lacks charisma, which mnogi smatraju da joj nedostaje harizma koju ima Barack Obama. Pripisuje se i blisko sa Wall Streetom i krupnim kapitalom. Postavlja se pitanje zašto nije uzela Bernie Sandersa za kandidata za potpredsjednika koji bi privukao pre svega mlade koji traže radikalne promjene. Iako ju je Sanders podržao i pozvao svoje pristalice da glasuju za nju, mnogi su to odbili. An excellent question
that odlično zapažanje među mnogim pitanjima koja se sada postavljaju. Dosta je oni koji smatraju da demokrate moraju da urade obdukciju svoje politike, odnosno da analiziraju leš kampanje Hillary Clinton da bi utvrdili šta je dovelo do ovakvog ishoda. Sasvim je moguće da je izostanak njenog poštovanja prema Bernie Sandersu doveo do smanjenja entuzijazma među biračima demokratama koji traže suštinske promjene. Sanders je bio pravi dar za demokratsku partiju koja je mogao da na pozitivan način kanališe gnev mnogih građana zbog produbljivanja nejednakosti i nefer tretmana od strane elita. Sanders je simbolizovao i artikulisao to nezadovoljstvo na odgovoran način. Ovako je ta energija negativno preusmerena ka Trumpu. Međutim, Hillary Clinton i njen tim nisu iskazali poštovanje prema Sandersu, što smo saznali zahvaljujući Wikileaksu. On je bio posljednji na listi kandidata Demokratske stranke za potpredsjednika. Uprkos tome, Sanders je pokazao izuzetnu lojalnost Hillary Clinton, dajući sve od sebe da joj pomogne u kampanji, animirajući svoje pristalice da za nju glasaju. And campaign to his very best to try to get his supporters out.
Trumpovo obraćanje nakon pobjede je bilo pomirljivo. On se založio za prevazilaženje dubokih podela. Da li će uspjeti u tome?
On je veoma neobična ličnost jer je prvi predsjednik Sjedinjenih Država koji ne potiče iz političkog ili vojnog establishmenta. Mnogo je nepoznanica, ali ohrabruje pozitivan ton iz njegovog govora nakon pobjede prošle noći. Bio je blagonaklon prema Hillary Clinton. Kao i njegovi prethodnici, naglasio je da će biti predsjednik svih američkih građana. To je veoma bitno imajući u vidu njegove poruke tokom kampanje koje su nosile razdor.
Međutim, ako pokuša da ostvari obećanja o protjerivanju ilegalnih imigranata, podizanju zida na meksičkoj granici, zabrani ulaska u zemlju muslimanima, onda to svakako neće doprineti prevazilaženju podela.
Mnogi očekuju da će odustati od realizacije pomenutih pera i u ovom slučaju Trump je atipična ličnost. Naime, uobičajeno je da političari koji ne ispune obećanja navuku gnev pristalica i izgube njihovu podršku. Pomenuću primjer Georgea Busha starijeg koji je obećao da neće uvoditi dodatne poreze, ali je kasnije to učinio zbog čega je izgubio na izborima, odnosno nije dobio drugi predsjednički mandat. Međutim, u slučaju Trumpa sasvim je moguće da njegove pristalice izjave o proterivanju imigranata, podizanju zida i ostale prihvate kao čistu retoriku, a ne i nameru da to i ostvari. Također, da neke od Trumpovih veoma uvredljivih izjava objasne kao deo kampanje i da u stvari to nije njegovo pravo lice. Oni ga doživljavaju kao zastupnika njihovih interesa koje su drugi političari dugo ignorisali, koji je spreman da dovede u pitanje status quo i sprovede radikalne reforme. Dakle, sve dok bude doživljavan kao predstavnik zaboravljenih Amerikanaca, sasvim je moguće da će njegove pristalice imati razumevanja za neispunjavanje nekih obećanja, kao što je ono o podizanju zida.
Međutim, pravi test za Trumpa bit će iskorjenjivanje socijalnih razlika. On je najavio povratak američke kompanije u zemlju, otvaranje novih radnih mesta. Da li je to izvodljivo ako se istovremeno zalaže za smanjenje poreza, što će zapravo ići u prilog bogatima, ali ne i siromašnima koji su glasali za njega?
To je veoma važno pitanje s obzirom da i sam Trump optuživan da nije plaćao porez te da u njegovom poslovanju nije sve najčistije. Međutim, on je uspio da pridobije siromašnije slojeve, ali pre svega među belcima. To treba naglasiti jer osim socijalne, to ima i rasnu konotaciju. Tek ćemo vidjeti da li će i u kojoj meri ostvariti obećanje o poboljšanju položaja onih koji su glasali za njega. Treba imati u vidu i da republikanci imaju većinu u kongresu u oba doma. Dakle, neće imati opoziciju sa kojom se aktualni predsjednik Obama stalno suočavao. Jedno od glavnih obeležja programa Republikanske stranke je smanjenje poreza, što bi trebalo da pokrene ekonomiju i omogući otvaranje novih radnih mesta. To je bila politika Georgea Busha i još nekolicine republikanskih predsjednika pre nego što je to dovelo do rasta budžetskog deficita, a da pri tom nije bilo značajnog poboljšanja u ekonomiji koji bi osjetili širi slojevi. Trump je najavio infrastrukturne radove, čemu pojedini republikanci mogu da se suprotstave, zato što bi to iziskivalo dodatnu budžetsku potrošnju.
Kao što ste rekli, to je bila zabluda Georgea Busha. Dakle, ako Trump bude rezao poreze, to će ići u prilog pre svega bogatima koji su izmestili svoje kompanije u inostranstvo, a koje novi predsjednik SAD-a želi da vrati u zemlju.
This is not unique to Donald Trump.
Da, takva ekonomska politika nije tipična samo za Donalda Trumpa. I pre njega su godinama siromašni Amerikanci iz belačke populacije glasali za republikance, iako je njihova politika išla u prilog samo bogatima. Taj fenomen je pokušao da objasni Thomas Frank u knjizi Šta nije u redu sa Kanzasom. Za razumevanje te paradoksalne situacije važni su i kulturni ratovi koji se vode od ranije, jer se tako skreće pažnja sa problema nejednakosti na ostala eksplozivna pitanja kao što su abortus, gej brakovi i ostalo. Donald Trump je iskoristio tu situaciju. Kao što sam rekao, iako će od njegove politike imati koristi pre svega bogati, siromašniji i neobrazovani belci su ga na emotivan način doživjeli kao svog predstavnika, mada je u stvarnosti Hillary Clinton zastupala politiku koja je bila mnogo više u njihovom interesu.
Hillary Clinton may well have had policies that were much more in their interest.
Iz Demetra, osim socijalnih pitanja, koliko je u slučaju podrške ruralnih belaca Trumpu igrao ulogu taj vrednosni sistem protivljenja abortusu, gej brakovima, koji zastupaju uticajni evangelisti u SAD-u?
Samo delimično. To nije previše utemeljena teorija jer se Trump tri puta razvodio. Veliki je ženskaroš. Istina, on je podržavao evangelističku crkvu, ali kako može biti ozbiljno doživljen u takvom okruženju čovjek koji se tri puta razvodio?
Pomenuli ste da će mu posao biti olakšan jer republikanci imaju većinu u oba doma u kongresu. Međutim, lideri ove partije nisu podržali njegovu kandidaturu, razlikuju se oko nekih pitanja. Da li će nastojati da blokiraju pojedine njegove poteze?
Trump za sada ne treba da brine oko pozicije republikanaca, već obratno. Lideri republikanaca imaju razloga za zabrinutost jer je Trump napravio jedan od najvećih proboja u američkoj političkoj istoriji. Pri tom ga čelnici ove partije, poput Paula Ryana, nisu otvoreno podržali. Zbog toga moraju da budu veoma obazrivi. Međutim, dugoročno gledano, ukoliko povuče pogrešne poteze i ne krene sve na pravi način, onda se situacija može potpuno promeniti i oni republikanci koji izražavaju sumnju u Trumpovu politiku mogu da mu prave probleme u kongresu. No za sada Trump diktira politički ritam, a lideri republikanaca treba da u skladu sa tim igraju.
Foreign policy question. Najviše je nepoznanica oko Trumpove spoljne politike.
On je kritikovao politiku Baracka Obame prema Idilu, zalažući se za uspostavljanje zone bezbednosti u Siriji kako bi se sprečio egzodus izbjeglica u Evropu i eventualno u Sjedinjene Američke Države. Međutim, to nije intervencionistička politika. To bi se pre moglo reći za Hillary Clinton. Ovdje je pre svega reč kako zamišlja svet u celini. U osnovi on se zalaže za smanjenje angažmana na međunarodnoj sceni te da američki saveznici adekvatno participiraju. Veoma je važno naglasiti da bez obzira na prenos vlasti sa jednog na drugog predsjednika, američku spoljnu politiku uglavnom karakteriše kontinuitet. Stoga ne verujem da će poništiti nuklearni sporazum sa Iranom, iako uviđa teškoće u njegovoj primjeni.
What about China? Čini se da je bio najkritičniji prema Kini. Optužuje za manipulaciju kursom juana, zatim je zapretio da će pokrenuti postupak protiv nje pred Svjetskom trgovinskom organizacijom.
On some ways he's very aggressive towards China.
Za sada nije jasno kako će politiku voditi prema Pekingu. Trump nastupa veoma agresivno prema Kini kada je reč o trgovini. Čitava situacija se može opisati na sljedeći način. Mnogo toga je neizvesno u Sjedinjenim Državama. Vjerovatno je ta neizvesnost dvostruko veća u Pekingu nakon Trumpovog izbora, kao i u drugim prestonicama. Pretpostavljam da ta klackalica neizvesnosti na svim stranama može donekle ublažiti strahove i tenzije u ovoj nimalo lagodnoj situaciji. Sada su i kineski lideri zaokupljeni dilemom šta zaista Trump želi. To svakako onemogućava zvanični Peking da iskoristi priliku zbog njegovog dolaska na čelo Sjedinjenih Država.
Probably for them to try to take advantage of a Trump presidency.
He mentioned reconsidering this different kind of trade agreement. Trump je najavio i preispitivanje, pa čak i povlačenje iz pojedinih sporazuma o slobodnoj trgovini. Da li to znači da SAD zauzimaju izolacionističku poziciju?
Ne verujem da će promijeniti stav o ovim sporazumima, što je šteta. Moguće je da će pokušati da ponovo pregovara o pojedinim dijelovima pomenutih dokumenata.
Russia.
He will really make a rapprochement. Da li će zaista doći do približavanja SAD i Rusije nakon njegovih izjava u kojima iskazuje poštovanje, pa čak i simpatije prema Vladimiru Putinu? Da li bi u tom slučaju pojedine članice NATO-a, pre svega u blizini granica sa Rusijom, kao što su Baltičke zemlje, zatim Poljska, trebalo da se zabrinu za svoju bezbednost?
Here the signals he has sent have been more clear than with
Trump je to bio jasniji nego u politici prema Aziji. On je pohvalno govorio o Putinu, koji mu je među prvim stranim zvaničnicima čestitao. Trumpove izjave da nema ničega spornog u spuštanju tenzija pa i zajedničkom nastupu sa Rusijom svakako su signal Kremlju da mu je ostavljen veći manevarski prostor za delovanje na međunarodnoj sceni. Mnogo toga će biti jasnije nakon imenovanja američkog državnog sekretara i ministra odbrane.
What does it mean for Russia to have more space? Šta praktično znači da Rusija dobije više prostora?
We know what it means. It's very obvious what it means.
Zna se šta se po tim podrazumeva. To znači ne toliko žestok odgovor Sjedinjenih Država na ruski avanturizam i agresivnost u njenom okruženju kao i drugde. Međutim, treba imati u vidu i da je Trump izrazio zabrinutost zbog ruskih akcija u Siriji. No, to su sve nagoveštaji. Kao što sam rekao, situacija će biti jasnija nakon izbora američkog državnog sekretara i ministra odbrane. Ukoliko to budu lica sa velikim znanjem i iskustvom u politici prema Rusiji, onda istočnoevropske zemlje treba da imaju poverenja i ne brinu previše.
Then the people of Eastern Europe can take confidence in that.
So they should fear actually Polish. Dakle, Baltičke zemlje i Poljska treba da strahuju dok se ne vidi ko će biti imenovan na pomenuta mesta u američkoj administraciji.
I wouldn't use the word fear.
Ne bih rekao da treba da se boje, ali je velika neizvesnost. Ne treba zaboraviti da predsjednik Obama i dalje obavlja svoju dužnost.
Last question is the Balkans. As you know, reakcije na Balkanu su pomešane. Pojedini političari potajno ili javno pozdravljaju Trumpov izbor, pre svega u Srbiji, istovremeno u drugim državama kao što su BiH i Kosovo, priželjkivali su pobedu Hillary Clinton. Da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića?
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju. Posmatrano iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu. Također, ne samo republikanci, već i demokrate smatraju da je primarna odgovornost Evropske unije za stanje u ovoj regiji. Dakle, Brisel, a pre svega Berlin, bi trebalo da preuzmu proaktivnu ulogu u rešavanju problema na Balkanu, a ne da čekaju da se Sjedinjene Države uključe. Kada je reč o Trumpu, ključna će biti njegova politika prema Rusiji, iz čega će moći da se zaključi i odnos Bele kuće prema sve većem mešanju Kremlja u prilike na Balkanu, što izaziva zabrinutost.
Interventionism in the Balkans, which has been a very serious concern.
Although the first lady is from Slovenia. Zanimljivo je da je nova prva američka dama poreklom iz Slovenije.
That's a very interesting point.
Da, to je interesantno. U Vašingtonu se za sada nije previše pominjalo da Melania potiče sa prostora bivše Jugoslavije, te da bi mogla da svom suprugu skrene pažnju na važnost ove regije. Međutim, ne znamo ni u kojoj meri je i ona sama zainteresovana i prati prilike na Balkanu.
And she perhaps might raise that to her husband or not.
Američki analitičar Edward Joseph, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nedavno je u Sarajevu otvorena galerija savremene umjetnosti Čarlama. Galerija je zamišljena kao budući dom umjetnika i umjetnina koji se naslanjaju na tradiciju najveće priratne likovne izložbe u Sarajevu, Jugoslovenska dokumenta. Lider i kustos ovog projekta je uz bracu Dimitrijevića najznačajniji bosansko-hercegovački konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović. Hadžifejzović je zajedno sa Sašom Bukvićem i Radoslavom Tadićem bio i glavni organizator dokumenata kao najznačajnijeg likovnog događaja ikad održanog u Bosni i Hercegovini. Sa Hadžifejzovićem razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, razgovaramo između dva putovanja. Putuješ u dvostrukoj funkciji kao autor i kao promotor. Pa šta bi to moglo se izdvojiti iz posljednje posjete Sloveniji i Italiji?
Pa, bio sam pozvan u Sloveniju u Muzej savremene umjetnosti u Ljubljani, jer oni organizuju izložbu o najvećoj izložbi u bivšoj Jugoslaviji savremene umjetnosti koju smo radili u Sarajevu 1989. godine. To su bila posljednja jugoslovenska dokumenta. To oni smatraju to jako značajnom izložbom, jer tada se okupio jako veliki broj ljudi koji su radili savremenu umjetnost, odnosno umjetnost druge linije, kako je to nazvao Jerko de Negri, i oni hoće da rade sada u aprilu sljedeće godine izložbu o izložbi. I mene su pozvali da napravim samostalnu izložbu mojih depografija iz tog perioda u njihovom muzeju. Isto bio sam 3 dana u Celju i tamo smo dogovarali moj art residence za sljedeću godinu na proljeće. I onda sam otišao u Maribor gdje sam izveo performans koji se zvao Strah od pitke vode. I onda sam došao da napravim instalaciju koja je ostala posle tog performansa. Ostao je video i ostao je štafelaj sa torbama koje ja zovem kineske internacionalne izbjegličke torbe. To su sve izbjeglice na fotografijama, nose isti tip torbi, karirane, plastične, koje koštaju 1 euro. I u Italiji sam bio, razgovarao u Rimu sa Simonetom Lux, profesoricom na La Sapienza univerzitetu. Ona je šef odsjeka za savremenu umjetnost i dogovaramo saradnju i štampanje jednog njenog časopisa sa prikazom dešavanja u Bosni, to je za sljedeću godinu. Onda sam odatle otišao u centar Buri, gdje je rođen Alberto Buri, i prošle godine je bila 100-godišnica od njegovog rođenja. Povodom toga oni su napravili izložbu koja se zove Rendezvous des Amis i bilo je preko 150, ja mislim, umjetnika. Iz naših prostora je bio Braco Dimitrijević i ja. Kurator izložbe je bio Bruno Cora i sa Brunom Cora sam dogovorio da u Čelami u maju mjesecu sljedeće godine napravi izložbu 4 evropska umjetnika. Onda sam bio u Milanu, posjetio sam Enrika Komija, našeg starog znanca još od jugoslovenskih dokumenata, i tražio sam od njega dokumentaciju da pošalje fotodokumentaciju i te časopise koje on posvetio jugoslovenskim dokumentima još u ta doba, da pošalje Zdenki Vodovinac u Muzej savremene sodobne umjetnosti u Ljubljani.
Evo, ja pretpostavljam kako će i barem dio skorog putovanja na Daleki Istok, kako se ne varam, biti posvećen promociji ovog velikog projekta Čarlama, pa da našim slušalcima kažemo šta se zapravo krije iza tog intrigantnog naziva.
Čarlama je riječ vjerovatno staroturska koja je abartovana kod nas u našim krajevima, jer sam pitao Turke i oni ne znaju ili memorija njihova ne doseže do tog perioda. Ali jednom kada sam bio u Kini, pa sam bio u dijelu gdje su ovi Uzbeci, i onda su oni došli u tu jurtu jednu i napravili koncert, svirali su u svojim tim narodnim starim nošnjama, i onda su par puta u toj pjesmi pominjali Čarlama. Ja sam pitao te muzičare, poslali oni, pošto ne znaju nijednu riječ engleski, nisam mogao ništa da se sporazumijem. Čarlama kod nas je ostalo da znači nekoga predriblati, nekoga prevariti na sitno i tako dalje. Kada gledaju utakmicu u Bosni, onda kažu, vidiš što predriblo 3 igrača, onda kažu, udario me Čarlamu. Tako da ima neko kolo koje se zove Čarlama ovdje u Bosni, to mi je Ognjen Tvrtković rekao. U Beogradu neki kriminalac sa bosanskih područja ima svoje ime i nadimak mu je Čarlama. Tako da kada sam davao ime galeriji, želio sam da dam ime tako koje bi uradilo nešto, a da bude autentično naše, da ne bude neko englesko ili francusko ime galerije.
Da, evo, Čarlama je do prije nekoliko godina bio jedan sjajni izložbeni prostor Centra za kulturne aktivnosti, a sad je to, čini mi se, galerija savremene umjetnosti. Ali to je svojevrsni spomenik vašem ovom mladalačkom projektu Jugoslavenska dokumenta.
Pa na neki način ja sam se posvetio kao u neka dva posla, radim svoju umjetnost kao svi ostali umjetnici, ali pošto sam shvatio da to što ja radim, što pripada drugoj liniji, što je Ježa de Negri nazvao, želio sam da pokrenem nekakav događaj, nešto što bi bilo tradicija, što bi ostalo u amanet mlađim generacijama, da se takva, odnosno savremena umjetnost odvija. Za mene savremena umjetnost je ona umjetnost koja je nova i koja je istinita, i to je dovoljno da bude svjedok ovog vremena. Tako da je umjetnost savremena nekako teče kao potok. I kada sam to već uradio u 84. godini u saradnji sa Sašom Bukvićem i sa pokojnim Radoslavom Tadićem, onda smo to uradili u klubu Kolegium Artisticum bez ikakvih novaca. Pozivali smo naše prijatelje, nekad su tražili pare da se plate za plati put, nekad nisu. Spavali su kod nas, uglavnom kod Saše, i tako je to počelo. I to je preraslo u najveću izložbu savremene umjetnosti na ovim prostorima.
Da, evo, ja spadam među ljude koji su imali sreću da vide onaj sjajni spektakl savremene umjetnosti u Skenderiji. Bilo je to eto prije bezmalo pa tri decenije. Pa i sama pomisao da će nam barem dio toga biti pred očima nekako puni srca. Mogu zamisliti kako se osjećate vi utemeljitelji?
Osjećam se nekako u dvije neke varijante. Što se tiče bosanske varijante, ovdje to do vas niko to nije spomenuo nikad. To je bila, mi smo uradili prva dokumenta 84. Da. Znači 2014. je bilo tačno 30 godina od prve izložbe. Niko nije riječi spomenuo i ja sam sa nekim novinarima razgovarao, oni su rekli da to nije dovoljno zanimljivo da se spominje i tako. Dok je direktorica Zdenka Bodovinac, jedna od najsposobnijih žena, kurejtorki i direktorica muzeja u novim prostorima, shvatila koliko je to važno, zato što je ona žena koja je u kontaktu sa europskim događanjima i stalno je na putu po Europi i pravi izložbe koje su ono na europskom nivou. Tako da izložba Jugoslovenska dokumenta spada u program od još tri manifestacije koje će biti objedinjene i ona misli da će to moći negdje da se pokaže u Engleskoj ili u Francuskoj. Već je imala neke pregovore, sigurno za Belgiju da će ići.
Jugoslavenska dokumenta bila su manifestacija koja je na jednom mjestu okupila sve što je na ovim prostorima bilo relevantno iz domena savremene umjetnosti, a to je nekako i Sarajevo ucrtalo na neku evropsku kulturnu mapu. Može li sličnu ulogu odigrati i Galerija savremene umjetnosti?
Pa, pod ovakvim političkim okolnostima i socijalnim dešavanjima ovdje gdje kad sam jučer ušao u tramvaj gdje putuju ljudi koji sami sa sobom razgovaraju i gdje se čude žene koje su još luđe od ovih koji pričaju, tako da je atmosfera potpuno felinijevska i ja ne znam šta se ovdje sve može dogoditi, tako da do sljedećeg ministra ne znam šta će biti. Ja se ovom prilikom hoću koristiti da kažem samo za Mirvara Kurića da je čovjek koji je imao ovaj fleksibilnost i imao neku dalju viziju nego normalan svijet, te je ovu čalamu nekako ponovo postavio na noge. Eto, mi ćemo se truditi da za njegovog mandata napravimo što možemo, tako da mi ne znamo šta će biti u budućnosti, jer ovo je disfunkcionalna država i nema nikakvog kontinuiteta ni u čemu što je dobro.
Evo, Juka ima veliki broj dobrih umjetnika, nažalost, barem još toliko onih što ne žive, trenutno ne žive ovdje, ali su i srcem i dijelom sastavni dio naše kulturne scene. Pa je onda prava šteta zaista te resurse, ogromne resurse, rekao bih, prepustiti slučaju.
Pa to je otprilike kao da je od jugoslovenskih dokumenata njegovana neka situacija da se iznjedrilo takav veliki broj umjetnika i to kad se uporedi sa privredom ili sa nekom industrijskom granom, izgleda otprilike kao da je napravljena fabrika koja može da proizvodi proizvode, ali jednostavno vlasnik je otišao u budu na more i ono ne zaboravio na sve to. Tako da je teško je uspostaviti nekakav ofis. To bi trebao da bude ofis koji bi samo bio servis da to što je vrijedno mi plasiramo ljudima koje znamo po svijetu i da iz svijeta dovodimo ono što je vrijedno za cijeli svijet. Tako bi izbjegli da budemo provincija. Jer ovdje ljudi sada prave kolonije i pozivaju 30 ili 40 anonimnih umjetnika. Ja se pitam samo šta će to Sarajevo? Šta će anonimni umjetnici u Sarajevu kad smo već imali dokumente, kad je dolazio Pistoleto i Kuneris, najveći umjetnici svijeta i sada se vraćamo na neke revanšizme, da on pozove nekog anonimnog umjetnika i da anonimni umjetnik bude pozvan negdje. Tako da je to neka obrnuta perspektiva i to vodi samo u propast.
Da, ti na izvjestan način sugerišeš sad neke nesporazume u okviru vas likovnjaka u nivou.
Pa ne, hoću da kažem da postoje sredstva da se dešavaju stvari, ali se dešavaju u pogrešnom smjeru.
Da.
Znaš, da se nekako vrijeme pogrešno iščitava, da ide sve unazad.
Ja, dokument kao evo taj najveći svejugoslovenski likovni projekt donio je silnu energiju, jednu nevjerovatnu lepezu inspiracija i mi bismo naravno od toga mogli izvući koristi, ali s druge strane svemu se protivi ova surova realnost, ove frontalne besparice, ali i totalne ignorancije ignorancije kulturnih vlasti i nedostatka pravih vrijednosti zapravo koje biste mogli uspostaviti galerijama savremene umjetnosti.
Pa nema metra po čemu bi se izmjerilo. Nema više ljudi koji znaju šta je to bilo. Ovdje možda postoji 20 ljudi u cijelom Sarajevu koji znaju vrijednosti jugoslovenskih dokumenata. I šta ćemo da radimo s ovim ostalima, da im objašnjavamo, to bi protekao cijeli život u tome. Ali hoću da kažem ovo, da svi ti umjetnici koji su bili moji prijatelji iz čega je to sve nastalo, i ljudi ne bi dolazili ovdje, nije postojao, kako da kažem, utemeljeno mjesto da se u Sarajevu dešava savremena umjetnost. U Sarajevu je bilo prije savremena umjetnost, ali ta savremena umjetnost je bila lokalnog karaktera. Tako da su umjetnici koji su tada kreirali umjetnost, kreirali više po nekim zapadnim uzorima, tako da su na sebe zaboravili. Tako da nije bilo nekog originalnog, autentičnog traga umjetnika sa ovih prostora. Sa jugoslovenskim dokumentima to se već nekako uspostavlja. I sada kada se pogleda situacija na Balkanu, fino se vidi da ti umjetnici koji su izlagali na jugoslovenskim dokumentima su najbolji umjetnici u svojim sada državama, tadašnjim republikama. I da tu nije bilo greške. Znači, jednostavno, ja sam znao u tom periodu ko su najbolji umjetnici. Kao što sada isto znam, ali okolina to vrlo sporo apsorbira. I to je nekakav zakon u istoriji umjetnosti da to tako ide. I to je neka vrsta progresa. Ali ovdje ide jako sporo. I bojim se da nije krenulo unazad na rikverc, onda će biti teško.
Da. Juka, ja se nadam da neće biti tako, da ćemo ipak sa galerijama savremene umjetnosti, sa ukupnim projektom Čarlama, krenuti ka definiranju nekih novih pravih vrijednosti, a na osnovu tradicije jugoslavenskih dokumenata.
Budo Vukobrat razgovarao je sa konceptualnim umjetnikom Jusufom Hadžifejzovićem o galeriji savremene umjetnosti Čarlama u Sarajevu.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.